إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. محترم قردشتار، أمرنجا اللهتان قرخماغ تفسيدرم. Bu Allah Teala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir, nəsihətidir. Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, hər bir insan xəlq olunanda onun fitrətində bəzi hisslər var ki, onlar da xəlq olunub. O hissiyatlar, hansı ki Allah Teala verib hər bir insana, kədər kimi, qəm kimi, sevinç kimi, ağrı kimi, qəzəb kimi, razılıq kimi və hər hansı bir hadisə baş verəndə insan üçün, başına nəsə bir şey gələndə bu hisslər özlərini büruzə verir. Və əgər səbəbləri varsa, üzə çıxır bu hisslər. Ona görə cənnət əhlini vəsf edəndə Allah Teala bəyan edir onların bu hisslərindən biri, hansı ki olmayacaq onlar üçün. Deyir ki, Elhamdülillahi ləzi əzhəbə annəl həzən İnnə Rabbənə ləğafurun şəkur. Vəsf edir cənnət əhlini və onların deyəcəyi sözü, deyirlər ki, bizdən qəmi, kədəri dəf edən, aparan Allah Teala'ya həmd olsun. Həqiqətən o bağışlayandır və şükrün mükafatını verəndir. Ona görə cənnətdə qəm, qüssə, kədər olmayacaq. Hər bir növü ilə heç bir kədər, hüzün, qüssə, qəm olmayacaq cənnət əhli üçün. Çünki onun səbəbləri də olmayacaq. O səbəblər ki, baxsaq görərik ki, bu dünyada var və meydana gələndə biruzə verir insanlarda bu hisslər. Ona görə o səbəblər, hansı ki naqisliydi cənnətdə, onlar olmayacaq. Gözəlliklərinin naqis olması kimi, yeməklərinin, içməklərinin naqis olması kimi və yaxud ləzzət aldıqları digər nemətlərin azalması kimi belə bir şeylər olmayacaq cənnətdə. Əksinə, cəsədlərində də, gözəlliklərində də, yeməklərində də, içməklərində də və bir yerdə çox qalmaqları da onlar üçün sevinc olacaq. Nemət olacaq, damiyyətli, hansı ki əbədiyyən olacaq və daim artacaq və toxunmaq istəyirik bu hisslərdən birinə, kədərə, hansı ki hər bir insan bu hissi duyur. Qəm, qüssəni, lakin hər hansı bir hissə, insanın kədərinə yox və ya kədərin özü üçün yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kədərindən danışacaq. Qəm qüssəsindən hansı ki yaşayıb onu. Kədərlənib, necə ki sevinib. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bəşərdir. İnsandır, o da sevinirdi. Digər insanlar kimi kədərlənirdi, digər insanlar kimi. Lakin onun kədərindən danışmağımız nümunə üçün, örnək olsun deyə. Qəm qüssə olanda insan hansı halda olmalıdır? Necə qarşılamalıdır? Bu kədəri necə dəf etməlidir? Və o da kədərlənirdi. Vəsf edir Allah Taala onun kədərini. Qad nə'ləmu innəkə ləyəhzunukə ləzīnə yəqulun. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən onların söylədikləri sözlərin səni kədərləndiyini bilirik. Fə innəhum lə yükəzibunuk. Həqiqətdə onlar səni yalancı saymırlar. Çünki müşriklər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yalan danışmadığını bilirdilər. Lakin deyir ki Allah Taala "Velakinnaz zalimin bi ayatillahi yechadun." Lakin zalimlar Allah Taalanın ayələrini inkar edirlər. Dedikləri sözlər hansı ki kədərlənirsən, onlar səni yalanlamaqları üçün deyil, Allahın ayələrinin, Allahın dininin inkarı üçün idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kədərlənib bir neçə yerdə, bir neçə hadisəyə görə və toxunacaq bəzilərinə və bu hadisələrdən biri vəhyin kəsilməsi idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhyi kəsiləndə kədərlənmişdi. Necə ki, Ayşə radiyallahu anha vəsf edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhyin gəlməsini. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ilk vəhiy gələndə sadiq bir yuxu kimi idi. Yatanda sadiq yuxu görürdü. Və gördüyü elə bir yuxu yox idi ki, səhərin sübh çağı kimi qarşısına çıxmasın. Dan yeri sökülən kimi elə açıq aydın qarşısına çıxmasın. Sonra təkliyə çəkilmək ona sevdirildi. Və Hira mağarasında təkliyə çəkilirdi ibadət üçün ta ki ailəsinin yanına qaydana qədər və özü ilə azıqə götürürdü. Sonra qaydırdı Xədicənin yanına və bir o qədər də özü üçün azıqə götürürdü və nəhayət haqq ona gəldi. Və Hira mağarasında mələk ona gəldi və dedi ki, oxu. Və o dedi ki, sallallahu əleyhi və səlləm, mən oxuya bilmirəm və bilirsiniz bu. Hədisi, məşhur hədis, hansı ki, uzun bir hədis. Və o hədisdə gəlir ki, deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə və bir müddət vəhi kəsildi. Bir müddət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhi gəlmədi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kədərləndi. Qəm qüssəyə daldı. Necə ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kədərlənməsi şiddətli bir kədər idi, bərk bir kədər idi. Çox kədərlənmişdi, ağır gəlirdi ona vəhyin kəsilməsi və qorxurdu ki, peyğəmbərlik verilməyəcək ona. Və qorxurdu ki, Allah Taala seçmədi artıq onu. Lakin sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərliyinin təsdiqi gəldi, təkidi gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə şək getdi və yəqin oldu seçilməyində. Necə ki, Cəbir radiyallahu anhu vəsf edirdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, vəhyin qırıldığı bir ərəfədə bir dəfə mən yolla gedərkən səmadan səs eşitdim və gözümü yuxarı dikdiyimdə gördüm ki, Hirada gələn mələk oturub səma ilə yer arasında bir kürsüdə və qorxdum ondan. Və qayıtdım və dedim ki, məni örtün və məni örtün. Və Allah Taala bu ayəni nazil etdi. Yə yuhəl müddəssir, qum fəəndir. Dedi ki, Allah Taala bu kəlamında, ey örtüyə bürünüb yatan, dur, xəbərdar et və oxuyur ayələri. Ta ki, varruc zəfəhcür və pisliyi də tərk et o ayə kimi. Və deyir ki, Ayşə radiyallahu, Cəbir radiyallahu anhu, və vəhi dalbadal olaraq gəlməyə başladı. Və bu ayələrin nazil olması Allah Teala elan edirdi peyğəmbərinin seçildiyini, peyğəmbərliyini, onu mükəlləf etdiyini, ağır bir yükü, məşəqqətli, çətin olan bir vəzifəni ona verməklə bu dinin çətinliyinə qatılacağını onun bəyanı idi. Dəvətin vacibliyinin bəyanı idi. Təbliğin vacibliyinin bəyanı idi. Ona görə də baxsaq, görərik ki, vəhyin kəsilməsinin hikməti nə idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəlbində olan qorxunun getməsi idi. Baxmayaraq, peyğəmbərlər hazırlaşdırılır. Vəhyi nazil olmamışdan qabaq. Necə ki, hazırlaşdırılmışdı sallallahu əleyhi və səlləmin, lakin yenə qəlbində qorxu var idi. Ona görə vəhiy bir müddət kəsildi ki, o qorxu ondan getsin, həmçinin darıxsın vəhiyin qayıtmağına və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kədərlənib, qəm qüssəyə dalıb o vaxt ki, qövmü ondan qəbul etmədi. Allahın dinini, dəvətini qəbul etmədi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, dedim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Uhud günündən də sənə ağır gələn bir gün olubmu? Dedi ki, bəli, sənin qövmündən başıma gələn və ya sənin qövmündən gördüyümü görmüşəm və onlardan ən çox gördüyüm, ən əziyyət gördüyüm gün Aqabə günü idi. O gün ki, mən nəfsimi ərz etdim İbn Əbdülyəleyl, İbn Əbdülkülal ona ki, dəvətimi qəbul etsin, lakin istədiyimə cavab vermədi, yəni dəvətimi qəbul etmədi və çıxdım kədərli şəkildə üzümü çevirərək getdim, hətta ayıldım ki, Qarn-ı Təərib adlanan yerdəyəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başına kədərləndiyi çox hadisələr gəlib. Əmsinin ölümü kimi, Əbu Talibin ölümü kimi, həmsinin Xədicə radiyallahu anhanın öldüyü il, hansı ki o ili kədər ilə adlandırırlar səhabələr. Lakin bundan da başqa müsibətlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başına gəlib qövmü tərəfdən, hansı ki onu kədərləndirib, qəm qüssəyə boğub, onların ona verdiyi əziyyətlər, cəzalar və Əbi Talibin ölümündən sonra qəmi kədəri daha da artıb. Eləcə də Xədicənin ölümündən sonra qəmi kədəri daha da artıb. Ona görə o vaxt ki, qövmü qəbul etmir onlardan və çıxır Taifə doğru ki, onun dəvətini qəbul edəcək yaxınları var orada, bəlkə onlar ondan qəbul edər, ona sığınacaq verər, ona kömək edər, lakin onlar ona sığınacaq vermir. Və ona dəstək də olmurlar, əksinə əziyyət verirlər şiddətli bir şəkildə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu hadisə ağır gəlir. Ona görə düşün, bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o böyük məsafəni qət edir. Qəm, kədər içərisində, qüssə içərisində, dəvəti üçün. İstəyir ki, dəvəti qəbul olunsun, lakin qəbul olunmur. Və hələ hiss etmir də ki, onun başına nə gələcək Taifdə. Və elə ki, çatır onların yaşadığı məskənə, yaxın bir yerə, Nəcd əhlinin miqatına, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şiddəti daha da artır. O vaxt ki, onu qəbul etmirlər. Əksinə, qovurlar onu və Allah Taala da vəsf edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin halını. Deyir ki, fələəlləkə bəxiyun nəfsəkə alə əthərihim illəm yu'minu bihəzəl hədifi əsəfə. Allah Taala buyurur ki, onların bu sözə, yəni sənin dəvət və cavab verməməsi səni kədərləndirir və az qalır ki, sən onlara görə özünü həlak edəsən. Və başqa ayədə də buyurur ki, وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْسُنُكَ كُفْرُ. Kim küfr edərsə və kim kafir olarsa, onun küfrü səni kədərləndirməsin. اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّيُهُمْ بِمَا عَمِلُ. Onların qayıdış yeri bizədir və biz onlara əməlləri haqda xəbər verəcəyik. Allah Taala sanki xitab edir elçisinə ki, sənin boynuma düşən vəzifə onları təbliğ etməkdir. Onların halı, haqqı qəbul etməməsi səni kədərləndirməsin. Əksinə, sən üzərinə düşəni yerinə yetirmisən. Onların hidayət olunub-olunmaması səni kədərləndirməməlidir. Və kədərlənib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin 70 səhabəsi öldürüləndə, hansılar ki, qarilər adlanırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar üçün kədərləndiyi kimi heç bir vaxt kədərlənməyib. Ona görə Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir bu hədisəni, deyir ki, bir dəstə insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldi və dedilər ki, onlarla bir neçə kişi göndərsin ki, onlara Quranı öyrətsinlər, sünnəni öyrətsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ənsarlardan 70 nəfəri göndərir onlarla. Və elə ki, bir məunə adlanan yerə gəlib çatanda o quyu ki, hansı ki, o quyunun yanında xəyanət olunur. O səhabələrə hücum edirlər, o 70 səhabəyə və qətl edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o xəbər çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kədərlənir. Necə ki, Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qarilər öldürüləndə bir aya yaxın qunut tutdu namazlarda. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə kədərləndiyini bundan qabaq heç görməmişdim. Necə ki, İmam Buxari rəvayət edib və başqa bir rəvayətdə İmam Buxarinin başqa bir rəvayətində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç bir dəstə üçün, yəni göndərdiyi dəstələr üçün bu qədər kədərlənməmişdir. Necə ki, o 70 nəfər üçün, hansı ki, Məunə quyusunun yanında qətl edilmişdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o qarilər üçün dua edirdi və bir ay namazda qunut tutub onlara öldürənlərə qarşı dua edib. Onlara öldürənlərə qarşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir ay qunut tutub və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kədərindən bu qunutu tuturdu. O qədər çox kədərlənmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kədərlənib Məqəl ibn Yezid ibn Hərisənin, eləcə də Cəfər ibn Əbi Talibin və Abdullah ibn Ravahanın qətlinə görə, elə ki, Mu'tə döyüşündə onlar qətl edilir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər gətirilir ki, İbn Hərisə, Cəfər ibn Əbi Talib, eləcə də Abdullah ibn Ravaha qətlə yetirilib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturur. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə vəsf edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturdu və üzündən kədər hiss olunurdu. Və mən qapının kənarından baxırdım ona. Bir kişi gəldi, ona yaxınlaşdı. Dedi ki, Cəfərin qadınları ağlayırlar. Yəni, vahşivən qopararaq ağlayırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr etdi ona ki, ged onları çəkindir. Və kişi çıxdı, qayıtdı yenə ki, dedi ki, mənə itaət eləmədilər. Və ikinci dəfə göndərdi. Və yenə qayıtdı, dedi ki, mənə eşitmirlər. Və üçüncü dəfə gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, onlar mənə üstün gəlir, məni dinləmirlər. Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, get onların ağzına torpaq dök. Və Ayşə radiyallahu anhə dedi ki, dedim ki, o kişiyə burnu üstündə sürünəsən. Niyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyini yerinə yetirmirsən? Ona daha çox əziyyət edirsən. Yəni, Ayşə radiyallahu anhə demək istəyir ki, o səhabəyə ki, sən bu qədər gəlib getməyinlə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi əmrini yerinə yetirməməklə və o qadınların da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi eşitməməklə onun kədərini daha da artırırsan. Qəmini, qüssəsini daha da artırırsan. Ona görə İbn Həcər rahiməhullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, bu hədis dəlalət edir ki, insan əgər kədərlənirsə, yəni kədər bir üzə çıxırsa və ya hansısa bir hadisə müsibət baş verirsə, hansı ki, insan ona görə kədərlənir, bu hədis öyrədir ki, o kədər onu səbirdən çıxarmamalıdır. Səbirsizliyə sövq eləməməlidir, əksinə razılığı, qəlbinin rahatlığı olmalıdır bu kədərdə. Çünki müsibət baş verəndə əksər halda insan kədərlənir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göstərir ki, kədər, hüzün, qəm, qüssə halında da insan səbirli olmalıdır. Hakim olmalıdır nəfsinə və razı olmalıdır Allahın təqdirinə, qəza və qədərinə. Ona görə deyirlər ki, hikmət sahibləri, kədər halında, müsibət halında səbr edib nəfsi müalicə etmək daha xeyirlidir və məqamı daha yüksəkdir, nəinki heç müsibət görməməkdən və ya müsibətə heç önəm verməməkdən. Ona görə İmam Buxari rahiməhullah bu hədisi nəql etdiyi fəslin adını belə qoyub, müsibət anında oturmaq və kədərin üzdə əks olunması, yəni üzə çıxması, insanın üzündən bilinməsi və İbnül Munir rahiməhullah deyir ki, İmam Buxarinin fəslin adını belə qoyması onu necə fəqih olduğuna dəlalət edir ki, başa düşüb ki, hər bir halda insan istər müsibət olsun, istər sevinc olsun, orta mövqeydə olmalıdır. Ona görə də kədər, müsibət baş verdikdə kədərdə həddi aşmamalıdır. Kədər onu səbirsizlikdən çıxarmamalıdır. Və səbirsizlik onu Allahın qəzəbinə, Allahın qədərinə inkara sürükləməməlidir. Necə ki, bəzi hədislərdə buna görə qadağan olunub. Kədər anında səbirsizlik etmək, müsibət baş verdikdə səbirsizlik etmək, ona görə fikir versək qadağan edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsibət anında üzə vurmağa, yaxaları cırmağa, vahşivənliyi qopartmağa, eləcə də həmçinin insan da çox daş qəlbli olmamalı. Kədər baş verdi deyə deməməldi, nə olub olub artıq. Daş qəlbli heç nəyə önəm vermir. Belə olmamalıdır. Əksinə qəlbi mülayim olmalıdır, yumuşaq olmalıdır kədər anında da. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə idi. Və ya müsibət baş vermiş bir kəsi görəndə onun o halına yana bilməlidir. Sərt olmamalıdır, daş qəlbli olmamalıdır. Çünki sallallahu əleyhi və səlləm müsibət anında halı nə idi? Yumuşaq idi. Lakin özündən çıxmırdı. Əksinə, müsibət baş verdikdə həqiqətdə vüqarla, sakinliklə və kədər üzünə çıxsa belə onu səbirlə, Allahın razılığı ilə qarşılayırdı. Həddi aşmırdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin kədərlənib Həmzə radiyallahu anhu öləndə və öldürüləndə Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhudda öldürülmüş səhabələrin yanından keçirdi və ailələri gördü ki, onların ailələri ölmüş kəslər üçün ağlayırlar, vahşivən qopardırlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, lakin Həmzə onun ağlayanı yoxdur. Lakin Həmzə onu ağlayan yoxdur. Kədərlənir sallallahu əleyhi və səlləm və deyir ki, Abdullah ibn Ömər və o qadınlar, ənsarlardan olan qadınlar gəldilər Həmzənin yanında ağlamağa başladılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sanki özünə gəldi birdən, dedi ki, vay olsun sizə, nə edirsiniz? Qurtarın bunu artıq, yəni bu cür ağlamaqdan çəkinin artıq və deyir ki, əmr edin onlara qurtarsınlar buna və dedi ki, bundan sonra kim həlak olacaqsa və öldürüləcəksə, onun üçün bu cür ağlamayın. Necə ki, İbn-i Məcə rəvayət edib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməsi ki, lakin Həmzə onun üçün ağlayan yoxdur. Bu dəlildir ki, ölmüş insan üçün ağlamaq olar. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə ağlayıbsa o cür və necə əmr edibsə ağlamaq o cür. Vahşivən qopartmadan, üzə vurmadan, yaxaları cırmadan. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başqa bir kədərinə baxsaq, görər ki, ağlayıb da sallallahu əleyhi və səlləm kədər anında, necə ki, övladları dünyasını dəyişəndə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üç övladı dünyasını dəyişib. Qasim, Abdullah və İbrahim hələ uşaq içən və qızlarından da dünyasını dəyişən olur. Zeynəb, Ruqeyyə, Ummu Kulsum və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm övladlarının ölümü üçün kədərlənib. Çünki altı övladı ümumilikdə, üç oğlan, üç qız dünyasını dəyişib. Və təkcə Fatimə radiyallahu anhə yaşayıb, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümündən 6 ay sonra və ya bir neçə ay sonra dünyasını dəyişib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbrahim ölüm ayağında olanda necə ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu nəql edir. Deyir ki, götürdü İbrahimi qucağına, öpdü, onu qoxladı, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbrahimi qucağına alanda gördü ki, can verir. Və ya uşaq can verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözləri yaşardı. Və Abdurrahman ibn-i Əvf radiyallahu anhu dedi ki ona, və əntə ya Rasulallah, sən de Allahın elçisi, yəni sən de ağlıysan. Dedi ki sallallahu aleyhi və səlləm, ya ibn-i Əvf, innəhə rəhmə. Ey ibn-i Əvfın oğlu, bu rəhmətdir. Sonra isə davam etdi sözünə, dedi ki, innəl aynə lətədmə, həqiqətən göz yaşarır, vəl qalbu yəhzən, və qəlb kədərlənir, və lənə qullu illə mə yarda Rabbuna, biz ancaq Rəbbimizi razı salanı söyləyirik. Və sonra deyir ki, və innə bi firaqikə ya İbrahim ələ məhzunun, biz səndən ayrılmağa, ey İbrahim, kədərliyik və ya kədərlənirik. Necə ki, İmam Buxari nəql edib. Və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmsinin qızı Zeynəb vəfat edəndə kədərlənib. O uşaq vəfat edəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daxil olur və verirlər onun qızağına o qızı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, nəfəsi ağırdır. Sanki boş quru su qabından gələn səs kimi çıxır nəfəsi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözləri yaşarır. Və Sə'd İbn-i Ubədə radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, bu nədir? Sanki ona ağır gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gözləri yaşarıb, ağlayır, deyir ki, bu nədir ya Rasulallah? Deyir ki, hədihi rəhmə, deyir ki, bu Allahın rəhmətidir. Cəaləhə Allahu fi qulubi ibadi. Allah təala onu bəndələrinin qəlbinə salıb. Və innəmə yərhamullahu min ibadihi rəhəmə. Həqiqətən Allah təala bəndələrindən mərhəmətli olana rəhm edir. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından olan bir nümunələr idi. Hansı ki, kədər hissi görmüşdü sallallahu aleyhi və səlləm, qüssələnmişdi. Həyatında onu ağrıdacaq, onu əziyyət edəcək müsibətlər, kədərlər olmuşdu. Lakin dediyimiz kimi hamısı örnəkdi. Nümunədir ümməti üçün ki, belə hal olduğunda onu necə qarşılamalıdır insan? Kədəri necə dəf etməlidir? Necə səbr etməlidir? Və Allahın təqdirinə, qəza və qədərinə necə razılıq etməlidir? Allah təala bizə eşidib faydalanardın üçün. Allah təala bizdən, millətimizdən qəmi, qüssəni, kədəri aparsın. Bizdə daima həm bu dünyada, həm axirətdə bizi sevinç, fərəh içərisində eləsin. Xoşbəxt olan bəndələrdən üçün. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li səiril muslimin min kulli dəm fəstəğfiru innəhu ğafurur rəhim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقموا الصلاة